Çështja e mbajtjes së armëve të zjarrit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një ndër temat më të nxehta brenda këtij vendi. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Pushteti i armës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kinemaja në realitet, në sy të opinionit publik botëror dhe të mediave perëndimore, armiku i vjetër i bardh që qelloi mbi një turm njerëzish duke lënë të vrarë 59 prej tyre në Las Vegas dhe plagosi 520 të tjerë dhe pastaj vrau veten, mund të akuzohej për vrasje dhe posedim të palishëm të armëve të zjarrit. Pensionisti 64 vjeçar Stefan Paddock ishte autori këtij krimi dhe u konsiderua si incidenti më i përgjakshëm me armë zjarri në historinë moderne të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një krim që u zhvillua më 1 tetor nga kati i 23 i një hoteli ngjitur me një koncert në natyrë nga një burr 64 vjeçar nga shteti i Nevadës dhe më në fund trupi i tij u gjet nga policia pas vetvrasjes së tij në dhomën e tij të hotelit. Kjo është një përmbledhje në dy rreshta e historisë të krimit në Las Vegas, por problemi kryesor është problemi i prodhimit dhe shitjes së armëve të Shteteve të Bashkuara dhe i promovimit të dhunës në këtë vend nga mediat dhe sidomos nga kinemaja. Para së gjithash, për shumë vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pasur një sfidë të madhe midis demokratëve dhe liberalëve nga njëra anë sipër krahës të kontrollimit të armëve dhe republikanëve nga ana tjetër sipër krahës të lirisë së shitjes dhe posedimit të armëve në vend, ndërsa prodhuesit e armëve kanë vazhduar të shtojnë fitimet e tyre. Por ekziston nevoja për më shumë hulumtime mbi një faktor tjetër, sepse ndikimi aktual i mediave në jetën e individëve në një komunitet para se sa të jetë një proces kulturor është më shumë i lidhur me ekonominë, madje edhe politika është në plan të dytë në këtë proces. Përveç këtyre, mundësitë e reja të ofruara për përdoruesit e internetit dhe audiencat e lojrave kompjuterike bëjnë që shumë nga komunikimet e tyre të virtualizohen, në ndryshim nga gjeneratat e mëparshme. Në këtë hapësirë virtuale dhe në këto lojra, është e mundur që të ftoheni dhe madje të ndjeni fuqinë dhe krenarinë për të vrarë mira njerëz dhe në të njëjtën kohë të mos i keni duart me gjak. Sulmi nga shkatrimi i palës tjetër është rruga përfitore dhe përshkuarje në fazën e ardhshme të lojrave, dhe kjo gjë përsëritet aq shumë saqë bota reale është shkrirë me hapësirën kibernetike dhe njerëzit po rindërtojnë realitetin virtual në botën reale. Kësaj situate i shtohet edhe dhuna më ekstreme në filmat kinematografik, madje edhe dokumentar, dhe në një farmase të konsiderojmë gjithashtu eksitimin, ndjeshmërinë, emocionin dhe psikozën e njerëzit. Ju shikoni se në fund të nxjerrin formulën e suksesshme të një vrasi, i cili me një krim të tmerrshëm dhe masiv dëshiron të prek të paktën një herë botën reale, qoftë edhe me çmimin e jetës së tij. Disa ditë pas incidentit terrorist në Las Vegas, autori një gazete të Iranit shkroi: "Las Vegas dhe Hollywoodi kur bashkohen me Disneyland formojnë trekëndshin e jetës amerikane. Një trekëndësh ku komponentët mbulojnë njëri tjetrin dhe asnjë prej tyre nuk mund të konceptohet pa tjetrin." Duke parë filmat amerikan, Hollywoodi gjithmonë ka krijuar një vizion fantastik të Las Vegasit, ku njeriu mund të shijojë të gjitha llojet e kënaqësive të kësaj bote dhe është dëshirë e çdo amerikani që të bëhet kaq i pasur saqë të argëtohet në Las Vegas dhe të shpenzojë dollar. Nathan Gardels dhe Mike Madawi në një libër me titull Idhulli Amerikan pas Irakut analizuan rolin e Hollywoodit në botë dhe dështimet dhe fitoret e këtij giganti kinematografik të universit. Autorët e librit shpjegojnë dhe diskutojnë diplomacinë publike dhe rolin e Hollywoodit në formësimin e saj, veçanërisht pas sulmeve të 11 shtatorit. Profesori i Universitetit të Harvardit, Joseph Ney, është i njohur për analizën e tij të teorisë së fuqisë së butë dhe prezantojnë një parathënie në këtë libër, duke ju referuar ndikimit të kinemas dhe instrumentit të diplomacisë amerikane bazuar në përdorimin e treguesve vizual të Hollywoodit. A i theksoj në vërejtjet e ti se në çmontimin e murit të Berlinit dhe rënje se ish bashkimit sovjetik, nuk luajtë një rol kyçkë raketat dhe bombat, po e rëndësishme ishte fuqia e butë dhe Hollywoodi ishte faktori kryesor i saj. Kjo për shkak se imazhi i Amerikës, ndryshe nga vendet e tjera, nuk bazohet vetëm në atë që amerikanët janë dhe në atë çfarë bëjnë ata. por edhe një imazhin e prezantuar përmes vitrinës së tyre globale. Vlerat e promovuara në Hollywood janë absolute dhe gjithpërfshirëse dhe janë thelbësore për shpëtimin e njerëzimit. Është gjithashtu e rëndësishme për kapitalizmin që duke u mbështetur në reklamimin e produkteve të promovojnë atë që dëshiron. Hollywoodi sa herë që kërkon një temë për përfitimin e vetë, kryen përdorimin më të mirë të mjeteve promovuese. Kompanitë e armëve në shkallë të gjerë, duke u mbështetur në të njëjtën fuqi të mediave, vendosin prodhimet e tyre të fundit në duart e heronjve amerikan të filmit në mënyrë që të inkorporojnë besimin e tyre në mendjet e të gjithë audiencës. Përpjekjet e kompanive të armëve për të nisur luftra në shkallë të gjerë anën mban globit, të cilat çojnë në mbijetesën dhe përfitimet e vazhdueshme të këtyre kompanive, kërkojnë mbështetjen e shumë personaliteteve politike, kompanive reklamuese dhe më e rëndësishmja, krijimin e një hapësire për dërgimin e armëve dhe propagandimin e ndikimit të këtyre armëve në vendi ku janë përdorur. Prandaj, kompanitë amerikane të armëve përdorin çdo mashtrim për të krijuar një pozitë favorizuese për shitjen e armëve të prodhuara. Vlen të përmendet se kompanitë si Lockheed Martin, që është kompania më e madhe amerikane e armëve, Boeing, Northrop Grumman, Colt, Halliburton, Eugene, Estony, General Dynamics dhe më e rëndësishmja, Shoqata Amerikane e Armëve, NRA, nuk janë kufizuar vetëm me reklamat e mediave. Ata përdorin lobin politik në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të penguar zërat kundër luftës dhe shfrytëzojnë të gjitha aftësitë e tyre për të nxjerrë sa më shumë fitime për shitjet e armëve. Pra, shohim se demonstrimi i kësaj dhune në kinema, televizion dhe lojrat amerikane ka një lidhje të fortë me ekonominë dhe prodhuesit e armëve dhe nuk mbështetet në asnjë bazë kulturore ose bazë të artit njerëzor. Aktori i njohur amerikan Dustin Hoffman thot se nëse një aktor në Hollywood nuk dëshiron të mbaj armë, ai në vend që të marrë rolin kryesor të filmit, mund të marrë një rol plotësues i cili pastaj bëhet një rol shumë i shkurtër. Në një intervistë me National Radio of America në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai thot se gjatë viteve të jetës së tij artistike, është përpjekur të mos përdor kur armë në filmat e tij. Megjithatë, Dustin Hoffman ka konfirmuar se ai është shfaqur në filmat Furious Dogs dhe Big Little Man duke përdorur armë. Ai ka patur arsye personale për ta bërë këtë dhe mendon se armët nuk duhet të jenë pjesë e industrisë kinematografike. Dustin Hoffman thot: "Nuk shoh asgjë interesante tek armët. Ato janë mjete për vrasje dhe kërcënime. Producentët zakonisht përdorin armë për të përforcuar historinë një skenari të dobët." Megjithse Hoffman është nga hyjet e pakët të Hollywoodit, të cilët flasin kundër propagandimit të përdorimit të dhunshëm të armëve në botën reale, ka ende një ferrë në lidhje midis industrisë, artit dhe ekonomisë, dhe rezultati i saj është shtimi i numrit të katastrofave si ajo në Las Vegas, ngjarje që është nga rezultatet e këtij shartimi rrënues.